ca 600 de milioane la creditorii reuniți în clubul citat. Georgia, spuneau sursele, va trebui să negocieze cu Fondul Monetar Internațional înainte de a avea vreo șansă de a-și ușura plățile printr-un acord cu națiunile bogate. Nu este greu de văzut că într-un moment în care noii lideri de la Tbilisi își caută, după expresia președintei Burgianadze, prietenii din comunitatea internațională, Rusia îi face atenți că nu trebuie să fie uitată. Vladimir Putin o făcea cu o doză de diplomație demnă de remarcat, evitând să menționeze dependența energetică a Georgiei de Rusia. El atrăgea atenția, în schimb, că sute de mii de georgieni s-au mutat în ultimii ani în Rusia și că diaspora georgiană și alte grupuri economice rusești investesc circa 2 miliarde de dolari anual în Georgia, mai mult decât întregul ajutor economic străin pe care îl primește țara. Spusele lui Putin vin nu întâmplător după declarații succesive făcute duminică de purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, iar luni de adjuncta secretarului cu presa de la Casa Albă, care ofereau sprijinul Statelor Unite pentru liderii opoziției. Nu este clar în ce fel se va articula acest sprijin, dar Irakli Areșidze, un analist politic bazat la Washington și Tbilisi, comenta astăzi în Wall Street Journal că Statele Unite și guvernele occidentale ar trebui să dezvolte o politică clară în privința Georgiei, fiindcă noul guvern nu va fi capabil să organizeze alegeri într-adevăr democratice cu puținele resurse pe care le are la dispoziție. Iar asistența financiară ar trebui acordată gradat pentru a se preveni folosirea acestor fonduri în influențarea votului. Pentru contracararea influenței rusești, adăugă analistul, Occidentul ar trebui să țină cont nu numai de cei trei lideri ai opoziției care au preluat puterea, dar și de alte categorii de oameni politici și de afaceri care sunt pro-americani. În ultimul deceniu, Statele Unite au acordat Georgiei ajutoare în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Primele eforturi ale noilor lideri au fost să epureze guvernul. Luni s-a înregistrat prima demisie a ministrului de interne, cunoscut pentru linia sa dură, iar astăzi el a fost urmat de ministrul de stat Avdantil Giorbenadze. Figură extrem de influentă din anturajul lui Shevardnadze, cel de-al doilea om în stat, responsabil cu coordonarea activității celorlalte ministere, Giorbenadze a fost denunțat zilele acestea ca vinovat de marasmul economic al țării și ca organizator al alegerilor parlamentare contestate de la 2 noiembrie. La problemele economice ale Georgiei se adaugă cele cu provinciile separatiste. Președintele autoproclamatei republici, Oseția de Sud, era citat astăzi cu afirmația că se teme că liderii fostei opoziții ar putea căuta, cităm, un adversar extern pentru a consolida societatea georgiană, desemnându-l în Oseția de Sud și Abhazia. Ideea era reluată și de oficialitățile din Abhazia, de unde se anunțau măsuri sporite de securitate la frontiera cu Georgia.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:33. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Lucian Ștefănescu. 25 noiembrie este ziua mondială de luptă împotriva violenței față de femei. La Uniunea Scriitorilor a avut loc un simpozion literar Chișinău-București, iată doar două din titlurile următoare. La jumătatea emisiunii vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. Astăzi este ziua mondială de luptă împotriva violenței față de femei. Cu acest prilej, organizația neguvernamentală Gender Center și revista 10+, au lansat campania 16 zile fără violență. Despre ce este vorba aflăm de la Ilona Spătaru.
În cadrul campaniei de prevenire a violenței față de femei lansată azi la Chișinău, ONG-urile de femei din Republica Moldova vor organiza seminare, expoziții și diverse activități de informare pentru familii tinere, asistenți sociali și reprezentanții ai autorităților. Iată ce a declarat Europei Libere Valentina Bodrug-Lungu, expert în egalitatea genurilor.
Trebuie să înțelegem problema fenomenului violenței asupra femeilor. De fapt, este nu numai a fiecărei familii luate aparte, da? A unei singure femei sau unui singur bărbat. Ea trebuie rezolvată și la nivel de stat. De fapt, această campanie, activitățile se încadrează foarte bine în cadrul realizării Planului Național de Promovare a Egalităților Genurilor în Republica Moldova, adoptat de guvern. Și este bine că această campanie și activitățile sunt în primul rând susținute de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației. Și ăsta este un semn bun că în societate se fac multe acțiuni pentru combaterea acestui fenomen.
Deși statisticile Ministerului de Interne arată că pe parcursul anului 2003, numărul cazurilor în care a fost aplicată violența față de femei a descrescut ușor, de la 73 la 61, potrivit Valentinei Bodrug-Lungu, în realitate, acesta este mult mai mare.
Trebuie să fim foarte atenți la capitolul statisticei. De fapt, o parte din cazuri care țin de violența economică, violența psihologică, hârțuire sexuală, nici nu sunt înregistrate. Noi în legislație astăzi nu avem noțiunea de violență domestică, hârțuire sexuală, nu avem descrise formele de violență și, evident, aceasta îngreunează procesul de evidențiere a cazurilor de violență.
Dar ce crede lumea despre violența față de femei? Am vorbit cu mai mulți chișinăuieni și iată ce ne-au spus.
Cum credeți, femeile în Republica Moldova sunt supuse diferitor forme de violență fizică, verbală?
Da, nu toate, da, se mai întâmplă. Și de bărbați, și altceva în stradă, nu știu, pot să spun. Dumneavoastră ce credeți?
Bărbații discriminează femeile.
Știți multe cazuri?
Orice unde puteți, în orice sat, se bate femeie de bărbat.
Asta este o tradiție la țară, mai ales?
Ar fi și o tradiție. Clar că nu este bună tradiție. Nu este bună tradiție.
Asta e o rușine.
Da, e rușine, mare rușine.
Cum credeți? În Republica Moldova femeile sunt supuse diferitor tipuri de discriminare, de abuz, de violență?
Cred că da. Mai mult din neatenția soților. Se ocupă mai mult cu problemele business-ului, problemele dobândirii banilor și din motivul acesta, zic că soțiile rămân mai puțin atenție. Povara, cum s-ar spune, casnică, tot rămâne pe spinarea lor.
Considerați că doar soții bogați sunt mai violenți?
Eu cred că asta e o trăsătură generală a moldovenească.
Apropo, ce credeți despre proverbul femeia nebătută este ca casa nemăturată?
Cred că sunt cazuri. Clar că asta nu e bine.
Eu vă spun pe scurt, toate vin de la sărăcie. Și sărăcie materială și cea spirituală.
Dacă moldovenii ar fi mai bogați, ar fi și mai toleranți?
Vă asigur că așa e. Violența este provocată de sărăcie.
Cum crezi, femeile în Republica Moldova sunt mai des supuse violenței decât bărbații?
Da.
De ce?
Singuri vinovați. Păi dacă se poartă normal, nici bărbat nu pune mâna.
Dar ce înseamnă să se poartă normal?
În primul rând să nu înșele bărbații.
Consider că femeile înșală bărbații frecvent în Republica Moldova.
Da.
Și bărbații?
Nu prea.
Ți-ai bătut soția, prietena, mama?
Prietena, da.
Și nu roșești pentru asta?
Nu, am meritat-o.
Un sondaj realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Femei arată că în Republica Moldova cea mai cunoscută formă de violență împotriva femeii este violul. Un alt tip de violență frecvent aplicat este bătaia, care se manifestă cel mai des prin tragere de păr. Și hărțuirea sexuală a fost calificată de către majoritatea persoanelor chestionate în cadrul sondajului drept o formă destul de gravă a violenței față de femei. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Care este situația în România în ce privește egalitatea șanselor dintre bărbați și femei este subiectul interviului cu președinta Asociației Femeilor din România, Liliana Pagu, realizat de corespondenta noastră la București, Arașe Pilici.
Doamna Liliana Pagu, în România există o lege care garantează egalitatea de șanse a femeilor în raport cu bărbații. Ce se întâmplă în realitate?
Realitatea este pe departe de a fi satisfăcătoare, pentru că, deși legea este foarte bună, modalitatea ei de aplicare este deficientă în relația cu educația populației vis-a-vis de dreptul pe care l-a câștigat populația feminină și de mecanismul instituțional care nu există cu desăvârșire pentru a monitoriza și a aplica această lege. Deci, simțim nevoia unei autorități naționale de implementare a legii egalității de șanse. Noi, organizații de femei reunite într-o rețea națională, coordonată de Asociația Femeilor din România, un număr de vreo 50 de organizații, am tot făcut presiuni la nivel guvernamental să ni se comunice când vor considera că este timpul să dialogăm în mod normal și să se creeze parteneriat între societatea civilă și un organism care să fie la nivel guvernamental și care să ne fie pandant nou, cu care putem merge mai departe pentru a aplica această lege. Această discuție e lăsată undeva uitată de către cei care trebuie să o perfecteze. Guvernanții noștri nu sunt chiar impresionați de ideea de egalitate între bărbați și femei.
Care ar fi, în opinia dumneavoastră, palierele unde această inegalitate se manifestă cel mai pregnant? Economic, social, cultural?
Inegalitatea de șanse în practică este vizibilă pe plan social, cât și pe plan legat de posibilitatea activității normale desfășurate de femei în câmpul muncii. Este o inegalitate de șanse între generații, pentru că începând de la 20 de ani până la cele care sunt în preajmă de pensionare, femeile se simt discriminate legate de posibilitatea de a fi active, de a fi respectate, de a avea un loc de muncă normal, care să aducă o împlinire sufletească și economică familiei lor. Primul lucru este de rezolvat acest mecanism guvernamental pe care îl așteptăm și cu care sperăm să avem un dialog, pentru că dacă vor fi tot pe măsura unei lipse de deschidere și transparență, cum am întâlnit până acum în activitatea noastră, în diversele tentative de relații cu partenerii noștri de dialog social, atunci nu vom face nimic. Este momentul să cooperăm. Este momentul ca organizații de femei să fie la masa dialogului mai des invitate, pentru că noi știm ceea ce trebuie făcut pentru femeile României. Dar pentru a fi invitate la un dialog, trebuie să avem cu cine.
Cum comentați felul în care sunt remunerate în România femeile față de felul în care sunt remunerați bărbații, doamnă Liliana Pagu?
Sigur că, în mod normal, salariul ar trebui să fie după competență. Femeile pot să fie la fel de bune ca și bărbații, pot să fie și mai bune decât bărbații și atunci salariile trebuie să fie pe măsură. Nu se întâmplă așa. Există tot o discriminare tacită, pentru că legislația nu permite discriminarea, dar tacit, când e vorba de o concurență între un bărbat și o femeie, femeia este în pierdere. Îi se oferă un salariu mai mic, un motiv destul de neserios, precum că ar putea avea probleme de state, de sarcină, de zile libere pe care și le-ar lua și așa mai departe, pretexte, bineînțeles. Pentru că principiul competenței, principiul valorii trebuie să primeze.
Așadar, doamnă Liliana Pagu, este societatea românească una misogină?
N-aș dori să cred acest lucru, deși mentalitatea patriarhală se schimbă greu, este o problemă de educație în timp, de educație care trebuie făcută încă din familie, în grădinițe, în școli, în societate. Probabil că încă bărbații noștri nu se dezic de misoginism, dar nu vreau totuși să îmi pierd nota de optimism cu care, în general, îmi acompaniez toate acțiunile pe care le desfășor în favoarea femeilor, dându-le o șansă să se scuze. Suntem misogini și cu asta basta. Nu. E vorba de educație și educația se poate face la orice vârstă. Chiar și maturii pot să învețe că egalitatea de șanse este un concept legat de democrație și pentru că trebuie să trăim într-o țară normală și democratică și adunții trebuie să fie pas cu pas în mersul înainte al României și nu să tragă înapoi în păstrarea unei mentalități cu care ne mai putem lupta în următoarea perioadă.
Ați ascultat-o pe Liliana Pagu, președinta Asociației Femeilor din România, într-un interviu realizat de corespondenta noastră la București, Ara Șeptilici. La Uniunea Scriitorilor a avut loc un simpozion literar Chișinău-București, la care au fost prezenți președintele Uniunii Scriitorilor din România, Eugen Uricariu, și un grup de scriitori români. Detalii de la Dumitru Crudu.
Simpozionul literar Chișinău-București, care a avut loc astăzi în sala cu cămin a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a fost dedicat traducerilor. La acest simpozion au participat scriitori din România și din Republica Moldova, care au discutat problema traducerilor și au lansat mai multe cărți din literatura română traduse în alte limbi, cum ar fi, de exemplu, poeziile lui Eminescu traduse în limba chineză, 11 elegii ale lui Nikita Stănescu traduse în rusă și ucraineană, sau antologia poeziei moldave transpusă în limba belarus. De asemenea, au fost prezentate și câteva opere importante din literatura universală care au văzut lumina tiparului în limba română. Este vorba despre poeziile lui Velimir Hlebnikov, tălmăcite în limba română de către Leo Butnaru și de eseul lui Mario Turchetă, Tirania și tiranicidul, tradus de Emilian Galaicu Păunt. Anume pentru acest volum, poetul Emilian Galaicu Păunt a fost răsplătit cu o bursă pentru traducători la Paris. La acest simpozion literar a fost prezent și Eugen Uricaru, președintele Uniunii Scriitorilor din România, care a afirmat că pentru o mai bună cunoaștere a literaturii române din Republica Moldova și din România, traducerile joacă un rol foarte mare. În opinia sa, o traducere nu se poate realiza fără un studiu prealabil al pieței de carte din străinătate. Altfel se manifestă paradoxul când mari scriitori traduși în alte limbi nu au succes, iar scriitori mai puțin importanți au o mare audiență în alte spații culturale. De aceea, textele care ar trebui să fie traduse într-o altă limbă ar trebui să fie selectate cu grijă ca acestea să corespundă orizontului de așteptare al publicului dintr-o altă țară. L-am întrebat pe Eugen Uricaru, care ar fi scriitorii din Republica Moldova care ar trebui să fie traduși în Occident. Iată ce ne-a spus Eugen Uricaru.
În Republica Moldova, în primul rând, cred că ar avea succes poeți. Sunt câțiva poeți deosebiți în Republica Moldova, mă gândesc și la generațiile mai tinere și la generații mai vârstnice. Iată un poet cum este Galaicu Păun, de exemplu, eu cred că ar prinde foarte bine, mai ales în Germania. El scrie un fel de poezie care este foarte gustată în Germania. Nu știu în altă țară, dar în Germania, în mod sigur, ar avea un mare succes. Este o poetesă, Irina Nechit, care cred că ar avea iarăși mare succes în Occident, pentru că face o anumită poezie gnostică, așa, care ar avea priză la public. Sunt prozatori interesanți în Republica Moldova și aici mă gândesc la Dunu Vasilache, care este, după părerea mea, unul dintre cei mai serioși prozatori pe care are literatura română. Nu neapărat numai de aici, din Basarabia. Serafim Saca este iarăși un nume care oricând poate intra în concurență cu orice alt nume din România. Aici se face cultura românească obișnuit, o cultură românească normală, literatura română. Deci nu mai putem vorbi despre faptul că haide să înțelegem și pe ei. Nu. Ei, adică autorii de aici, sunt autori români.
A fost Eugen Uricaru. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Cu Europa Liberă, Igor Bolțan.
Din Chișinău, Iurie Gotișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Reunificarea țării și cele două economii ale Republicii Moldova și Transnistrii. Acesta este titlul analizei economice semnate de Iurie Gotișan.
O serie întreagă de evenimente produse săptămâna trecută pe scena politică locală și care în principal au fost vizate de soluționarea diferendului transnistrian ne-au determinat să abordăm care sunt implicațiile și consecințele economice pe care le-a avut și le mai are prezența acestui focar de instabilitate politică asupra prosperității economice a statului. Tot mai mulți analiști și observatori străini afirmă în ultima vreme că principala problemă a Moldovei, care indiscutabil își are derivatele sale directe asupra sectorului economic, problemă care anihilează perspectivele unei integrări mai profunde cu Uniunea Europeană, este cea a Republicii Moldovenești Nistrene, unde un regim separatist controlează circa 12% din teritoriul Moldovei, cea mai mare parte a industriei grele, inclusiv producerea de energie electrică, ciment și oțel. Încercările de a soluționa această problemă au luat mai bine de 10 ani, perioadă în care negocierile dintre Chișinău și Tiraspol nu au făcut nimic altceva decât să consolideze statalitatea transnistreană. Moldova, spre exemplu, este acum pe cale să trăiască o experiență dezastruoasă a federalizării, care în cea mai mare parte este o urmare ferească a eșecurilor economice. Actuala stare a relațiilor economice și politice dintre cele două maluri ale Nistrului are consecințe grave pentru securitatea economică a Moldovei, Din 1992, Transnistria efectiv nu mai este controlată de către Chișinău, acest teritoriu transformându-se într-o zonă extrem de favorabilă pentru legalizarea veniturilor ilegale, pentru evaziunea fiscală și vamală, cât și pentru alte extensiuni economice de natură criminală. Și de ce nu transformarea acestui petec de pământ într-un paradis fiscal din regiune? Spre exemplu, cel mai simplu și mai eficient mecanism de evaziune fiscală este importarea mărfurilor cu destinația Transnistria, prin punctele vamale controlate de Chișinău, acestea fiind de fapt realizate direct în Moldova sau fiind reimportate după ce o perioadă de timp au fost stocate în Transnistria. Această procedură permite ca circa 90% din mărfurile importate să nu fie supuse accizelor. Ca efect numai al acestui mecanism de evaziune fiscală, în perioada anilor 1999-2002, în bugetul de stat al Moldovei nu au fost alocate accize în valoare totală de peste 600 milioane de lei. Un caz aparte îl constituie importul produselor petroliere, prin punctele vamale de la frontiera de est a țării. Necesitățile anuale ale Moldovei în produse petroliere sunt estimate de circa 1.200.000 de tone. În realitate, anual, prin sistemul vamal controlat de Republica Moldova, este importată o cantitate totală de 300-400.000 de tone, restul ajungând în țară în mod clandestin prin Transnistria. O modalitate specifică de legalizare internațională a veniturilor ilegale este pusă în funcțiune și cu implicarea directă a băncilor din Transnistria, Rusia și Republica Moldova. Instituțiile financiar-bancare ale Transnistriei au conturi corespondente cu mai multe bănci comerciale din Moldova și Rusia, cu ajutorul cărora Transnistria poate avea relații economice practic cu toate statele lumii. Prin intermediul băncilor comerciale din Moldova, în favoarea băncilor transnistrene, sunt transferați anual zeci de milioane de dolari, proveniți din țările Comunității Statelor Independente, iar o bună parte din acești bani sunt utilizați în operațiuni de intermediere, acestea având un caracter fraudulos și reprezentând ceea ce este numit spălare de bani. De asemenea, cu ajutorul intermediarilor din regiunea transnistreană, așa numiții parteneri de afaceri din Moldova și alte țări din spațiul post-sovietic pot practica cu succes operațiuni de evaziune vamală și fiscală de proporții uriașe, acestea fiind estimate de către unii analiști economici cu bugetul total al Moldovei. Impactul pe care îl au aceste activități ilicite asupra veniturilor bugetare este demonstrat de diferențele în valoare de zeci de milioane de dolari asupra statisticilor comerțului reciproc dintre state oferite de serviciile vamale. În cele din urmă, pe fondul unei iresponsabilități și lipse de transparență în politica economică a factorilor de decizie de la Chișinău față de regimul de la Tiraspol, majoritatea experților care monitorizează conflictul transnistrian sunt de părerea că soluționarea acestuia prin federalizarea Moldovei ar fi cea mai nefavorabilă evoluție în perspectiva de integrare europeană. Dacă performanțele economice nu întârziau să apară, acesta, mai devreme sau mai târziu, putea fi soluționat chiar de populația de pe malul stâng al Nistrului, care ar fi fost atrasă de standarde mai înalte de viață, iar la nevoie s-ar fi refuit și cu clica mafiotă de la Tiraspol. Din Chișinău, Iurie Goteșan, pentru Radio Europa Liberă.
Iulian Ciocan prezintă în continuare principalele teme din presa care a apărut la Chișinău.
În Oficiosul Moldova, suverană Corneliu Mihalache publică un articol intitulat Compromisurile rezonabile pot tăia nodul transnistrian. Iată ce scrie ziaristul de la Moldova Suverană, citez. Chiar dacă ambele părți implicate în conflict au anumite rezerve față de planul propus de Moscova, faptul că atât Chișinău cât și Tiraspolul acceptă conceptual proiectul Rusiei denotă interesul acestora de a rezolva nodul conflictual din regiune. În plus, conjunctura internă și externă este favorabilă, creând șanse reale pentru soluționarea diferendului de pe Nistru. Tiraspolul a recunoscut că planul Rusiei reflectă cel mai bine interesele Transnistriei și Republicii Moldova, reprezentând un compromis care în viitorul apropiat va duce la soluționarea conflictului dintre Moldova și regiunea transnistreană, scrie Corneliu Mihalache. Vizita reprezentantului Kremlinului Dmitri Kozak la Tiraspol nu a trecut fără consecințe. Tiraspolul a început să răspundă la inițiativele Chișinăului menite să restabilească încrederea între cele două maluri ale Nistrului. Astfel, după ce Chișinăul la începutul săptămânii trecute a schimbat frecvența de testare a televiziunii digitale, Tiraspolul a încetat la rândul lui joi bruierea frecvențelor de telefonie mobilă utilizate de Voxtel și Moldcell. De asemenea, scrie Corneliu Mihalache, Tiraspolul a anunțat ridicarea cu începere de la 21 noiembrie a interdicției de acces pe teritoriul Transnistriei impuse anterior președintelui Republicii Moldova, Voronin și altor oficiali moldoveni, citat încheiat. În flux, pe de altă parte, publicistul Petru Bogatu publică un articol intitulat Căderea lui Shevardnadze, un avertisment pentru Voronin. Președintele comunist al Republicii Moldova are acum destule motive de îngrijorare, scrie ziaristul de la Flux. Revoluția de catifea din Tbilisi se constituie pentru el într-un serios avertisment. Căderea lui Shevardnadze a demonstrat cum voința populară demolează până și cea mai temeinică la prima vedere putere politică. Nu vreau să compar situația din Georgia cu cea din Moldova. Unde mai pui că în politică analogiile sunt de regulă riscante, scrie ziaristul de la Flux. Țin să spun doar că Vladimir Voronin se joacă cu focul atunci când incită o parte a societății împotriva alteia, când neglijează standardele europene în materie de democrație, când acceptă un model de federalizare care pecetluiește, de fapt, dezmembrarea țării și, în consecință, ruinarea ei. Este, citez, la mintea oricui că în clipa în care situația va ieși de sub control, nu va ajuta niciun alt președinte de stat. Din contră, aceștia vor căuta să scape de el. Asta cu atât mai mult cu cât prezența lui Voronin și a ortacilor săi pe scena politică a contemporaneității nu-i decât o nedumerire istorică, am încheiat citatul. Săptămânalul Democrația scrie următoarele, citez. În preajma summitului de la Maastricht, Moldova este din nou ținta imperialismului rusesc, înțelegând că Occidentul nu va tolera la nesfârșit prezența ilegală a bazii militare rusești din estul Moldovei, Rusia s-a implicat din nou în afacerile interne ale Moldovei, propunând legalizarea contingentului său militar în regiunea transnistreană sub forma unei forțe de menținere a păcii. Obrăznicia diplomației ruse s-a manifestat prin lansarea așa-numitului memorandum cu privire la principiile de bază ale structurii statale a statului unificat, scrie Democrația. Oricine citește acest document se poate convinge cât este de odios și cinic proiectul rus. Rusia a făcut presiune asupra Chișinăului, ignorând cadrul pentalateral de negocieri, Comisia Constituțională Mixtă și Comisia Unificată de Control, care constituie mecanismul legal și unanim recunoscut de către părți în luarea oricăror inițiative privind reglementarea conflictului transnistrean. Puțin știu însă că ultimatumul Rusiei a fost urmat de un al doilea ultimatum impus Chișinăului de către regimul nerecunoscut de la Tiraspol, scrie Democrația. Liderii separatiști au cerut în mod ultimativ, la sfârșitul săptămânii trecute, oficializarea limbii ruse pe întreg teritoriul Moldovei, acordarea dreptului de veto în elaborarea cadrului juridic al viitorului stat și reglementarea în comun a monedei naționale. Textul memorandumului rus și condițiile formulate de separatiștii transnistreni practic coincid, scrie Democrația. Cu toate acestea, comuniștii moldoveni, în frunte cu președintele Voronin, au acceptat practic condițiile rusești fără a se împotrivi. Guvernanții de la Chișinău au ignorat în întregime opinia partidelor de opoziție și a societății civile, acceptând de fapt lichidarea Moldovei. Scrie Democrația. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheierea emisiunii vă prezentăm principalele titluri din actualitatea internă și internațională. Președintele Vladimir Voronin a decis să nu semneze memorandumul propus de Moscova privind reglementarea diferendului transnistrian, înainte ca acest document să fie acceptat de organismele internaționale, în primul rând de către Organizația pentru Cooperare și Securitate Europa. La Kiev, la reuniunea miniștrilor de externe din țările membre ale Comunității Statelor Independente, șeful diplomației ruse Igor Ivanov și-a exprimat astăzi nemulțumire atunci când a spus că eșecul semnării memorandumului s-a arătat ora unor presiuni exercitate asupra conducerii Republicii Moldova de anumite țări și organizații, echivalent, citez, cu un amestec în politica internă a statelor membre în comunitate. Comunitatea Statelor Independente consideră că Georgia va depăși actualele probleme și își va relua locul în lume ca un stat stabil, democratic, integrat și suveran, se spune în declarația comună a miniștrilor de externe din CSI, care au discutat astăzi situația din Georgia în cadrul unei reuniuni în capitala ucraineană, Kiev. Guvernul britanic a avertizat că noi atacuri ar putea fi iminente la Istanbul, precum și în capitala Turciei, Ankara. Londra și-a repetat avertismentul adresat cetățenilor britanici să nu călătorească în Turcia dacă nu e absolut necesar. Avertismentele urmează celor două sângeroase atacuri de joia trecută contra unor obiective britanice din Istanbul, care au avut loc la câteva zile după atacurile asupra a două sinagogi din același oraș. Șeful Comandamentului Central American, general John Abizail, a declarat că în Irak atacurile contra soldaților americani au scăzut în intensitate, dar au sporit atacurile contra irachienilor care cooperează cu coaliția condusă de Statele Unite. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne-a ascultat și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei.